με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά και σήμερα συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, με μοναδικό σκοπό να αντλήσουμε από εκεί τα διδάγματα και με τη χάρη του να τα φέρουμε στη ζωή μας, ώστε να εκπληρώσουμε τον προορισμό επί της γης, τη σωτηρία της ψυχής. Κάθε φορά που σκύβομαι επάνω σε αυτό το θεοπότιστο βιβλίο, την Αγία Γραφή, έχουμε την ανάλογη ωφέλεια όταν έχουμε την κατάλληλη προετοιμασία για να μπορούμε να κατανοήσουμε τις αλήθειες της Αγίας Γραφής και εν συνεχεία να τις μεταφέρουμε στη ζωή μας. Είναι ανάγκη να βοηθηθούμε από τον Θεό. Γι' αυτό οι Άγιοι της Εκκλησίας μας προτού μελετήσουν, στεκόμενοι μπροστά στην Αγία Γραφή, έκαναν μία ένθερμη προσευχή, παρακαλούσαν τον Θεό να ανοίξει τα μάτια της ψυχής ώστε να κατανοήσουν τις αλήθειες, να αισθανθούν τα ρίγη συγκινήσεως, να μεταφέρουν αυτές τις αλήθειες στην καρδιά, να κινητοποιήσουν τη θέληση για να μπορέσει ο άνθρωπος να ωφεληθεί. Και για έναν άλλο λόγο πρέπει να επικαλούμεστε τη βοήθεια του Θεού κατά την μελέτη της Αγίας Γραφής, διότι υπάρχει ο αρχαίκακος και ανθρωποκτόνος διάβολος, ο οποίος μισεί τόσο τον άνθρωπο ώστε θέλει την αληθινή και εξ ολοκλήρου καταστροφή του. Γι' αυτό κατά την ώρα της μελέτης παίρνει το μυαλό, το πάει αλλού. Τον απομακρύνει από την Αγία Γραφή για να μην ωφεληθεί. Έχοντας υπόψη όλα αυτά λοιπόν, όταν θα ανοίγουμε την Αγία Γραφή, θα έχουμε την προσήλωσή μας σαφή, όταν αισθανόμεθα ότι μέσα από τις σελίδες μιλάει ο ίδιος ο Θεός. Πώς θα ήταν η προσοχή μας όταν θα βλέπαμε σωματικά με τον Χριστό μας να μας ομιλεί? Μην νομίσουμε ότι δεν μας ομιλεί με την Αγία Γραφή. Είναι παρόν. Δικά του είναι τα λόγια. Ο λόγος του Θεού, λέμε, είναι. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα έχουμε σαν μια εισαγωγή, ώστε ανοίγοντας την Αγία Γραφή αμέσως να οδηγούμεθα σε ωφέλεια. Ευρισκόμεθα λοιπόν στο βιβλίο των Παροιμιών, στο 22ο κεφάλαιο και στο στίχο 22ο. Εκεί ο προφήτης μας υπενθυμίζει: μην αρπάζεις από τον φτωχό. Συνήθως οι πλεονέκτη άνθρωποι βρίσκουν εύκολη υγεία τους φτωχούς και από εκεί αρπάζουν, γιατί οι πλούσιοι μεταξύ τους προστατεύουν ένας τον άλλο και συνεργάζονται πολλές φορές για να εξουδενώσουν τους αδυνάτους. Είναι φοβερό και διαμέσου των αιώνων αυτό γίνεται. Ο φτωχός υποφέρει γιατί δεν έχει τη δύναμη. Αλλά για να δούμε όμως τι συμβαίνει παρακάτω. Πώς ενεργεί ο Θεός όταν αδικείται ο φτωχός? Μην τον εκβιάζεις, λέει το φτωχό, να σου πληρώσει οτιδήποτε σαν χρέος έχει. Να μην τον εκβιάζεις. Ήταν απλούστατο λόγο ότι δεν έχει να σου δώσει. Βλέπετε ότι αυτά τα λόγια, τα οποία βρίσκουν εφαρμογή και σήμερα, έχουν γραφεί 3.000 χρόνια πριν από σήμερα. Για να αποδειχθεί για άλλη μια φορά ότι ο Λόγος του Θεού δεν είναι εποχιακός και ότι η Παλαιά Διαθήκη δεν είναι βιβλίο μύθων και πρέπει να διαγραφεί, όπως λένε μερικοί ασεβέστε και σήμερα ακόμη, όταν ο ίδιος ο Θεός λέει ότι δεν ήθελε να καταργήσω τον νόμο τους προφήτες, αλλά να τους συμπληρώσω. Μέσα λοιπόν στο βιβλίο των Παροιμιών και στον 22ο στίχο μας μιλάει ότι αυτός ο οποίος επιβουλεύεται τον φτωχό και τον αδύνατο και τον σύρει πολλές φορές, λέει, σε εξευτελισμούς, να μην τον σύρεις, λέει, στα δικαστήρια που συνεδριάζουν σίων στα σπήλα στον πόλεο. Πολλοί άνθρωποι δεν ακούνται μόνο στο να επιμένουν να πάρουν τα χρήματα από ένα φτωχό, ο οποίος δεν μπορεί να δώσει, αλλά τον εξευτελίζουν. Τι άλλο το κάνουν? Τον αποδυναμώνουν τελείως, τον εξουθενώνουν και τον οδηγούν στα δικαστήρια για να πάρουν τι? Για να τον κλείσουν φυλακή, για να του στερήσουν και αυτοί ακόμη την ελευθερία. Βλέπετε τι τρομακτικό πράγμα είναι όταν ένας άνθρωπος είναι φιλάρχαιος και θέλει να αδικήσει τον φτωχό ή να επιμένει να του δώσει το χρέος όταν αυτός δεν έχει. Δεν πρέπει, λέει, να τον σύρεις στα δικαστήρια, ούτε να τον εξευτελίζεις. Διότι ο ίδιος ο Κύριος θα αναλάβει την υπεράσπιση και θα δικάσει την υπόθεση του φτωχού. Θα αναλάβει ο ίδιος ο Κύριος την υπεράσπιση. Μην κοιτάζουμε, βέβαια, τα αποτελέσματα των δικαστηρίων που πολλές φορές βγαίνουν ανάλογα με την κατάρτιση των ψευδομαρτύρων ή με την κακία των πλουσίων που θέλουν να εξουθενώσουν ένα φτωχό άνθρωπο. Λέει, εγώ θέλω τα χρήματά μου, θέλω την περιουσία μου. Πού είναι η συγκατάβαση που ζητάει ο Χριστός μας προς τον πάσχοντα και αδύναμο άνθρωπο, προς τον φτωχό? Δεν μπορεί ο άνθρωπος να εξουθενώσει τον φτωχό, γιατί τη θέση του φτωχού την παίρνει ο Χριστός. Εφόσον επίησατε ενή τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμεί επίησατε σε μένα το κάμα. Εφόσον δεν κάνατε το σωστό σε αυτόν τον αδελφό μου, είναι σαν να μην το κάνατε ούτε σε μένα. Και αναλαμβάνει λοιπόν την υπεράσπιση ο ίδιος ο Θεός. Θα μου πείτε, πώς γίνεται να δικάζεται ο φτωχός να πάει στη φυλακή? Μα η υπεράσπιση του φτωχού δεν είναι η προσωρινή δίκη που πετυχαίνουν μερικοί με την κακία και τους ψευδομάρτυρες. Μπορεί να πάει φυλακή. Όλοι οι Άγιοι πέρασαν από αυτό το κανάλι των θλίψεων και των δοκιμασιών και μέσα από τη φυλακή. Πάνε να πει ότι ο Θεός δεν τους υπερασπίστηκε? Όχι. Τους υπερασπίστηκε πολύ, γιατί μετά από καιρό φαίνεται το κατάντημα των διωκτών τους, που καταστρέφονται κατά έναν τέτοιο τρόπο παραδειγματικό πολλές φορές, και λέμε, πώς είναι αυτό, πώς έπαθε αυτός ο άνθρωπος όλα αυτά τα πράγματα, ενώ ήταν πάπλουτος, δυνατός, και τώρα είναι, πεθαίνει στην ψάφα. Γιατί? Διότι αργεί ο Θεός, αλλά δεν εισμονεί. Περιμένει τον άνθρωπο να μετανιώσει. Αν δεν μετανιώσει, τότε πλέον οδηγείται αυτός ο άνθρωπος στην καταστροφή. Και ο φτωχός έπαθε κάτι σε αυτόν τον κόσμο σωματικά. Στερήθηκε η σωματική του ελευθερία. Δεν στερήθηκε ποτέ την εν Χριστώ ελευθερία. Γιατί μπορεί να βάζουν κάποιο φυλακή, αλλά αν η καρδιά του είναι δοσμένη στον Χριστό, αισθάνεται ελεύθερος. Αυτός που είναι εν Χριστώ ελεύθερος δεν γίνεται ποτέ δέσμιος. Μην φοβάστε, λέει, τους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να σας σκοτώσουν σωματικά και την ψυχή σας δεν μπορούν να την πειράξουν. Έτσι ο φτωχός έχει τον Θεό υπερασπιστεί. Σε αυτόν τον κόσμο υποφέρει. Και θα υποφέρει κάθε άνθρωπος του Θεού. Το είπε ο ίδιος ο Χριστός. Εν τον κόσμο θλίψην έξετε. Μες στον κόσμο θα έχετε θλίψεις και δοκιμασίες. Αλλά θαυσείτε, έχετε θάρρος, λέει. Εγώ είναι νίκη με τον κόσμο. Όταν με πίστη παρακαλούμε τον Κύριό μας δίνει τη βοήθεια και πολύ περισσότερο από ό,τι εμείς ζητάμε. Υπέρ εκ περισσού ονετούμεθα ή νοούμε, προσφέρει ο Χριστός στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος ζητάει 5 πράγματα, ο Θεός του δίνει 50. Πολλά περισσότερα. Πότε όμως, όταν τον εμπιστεύεται ο άνθρωπος στον Θεό. Όταν αναλογίζεται ο άνθρωπος ότι έχει πτωχία, όχι πτωχία μόνο υλική, αλλά να αισθάνεται την πνευματική του πτωχία, ότι δηλαδή είναι αμαρτωλός, είναι αδύναμος, ψυχικά έχει σφάλματα και αδυναμίες, και έτσι αφήνει τον εαυτό του στα χέρια του Θεού και ο Θεός τον ελεεί και τον σώζει. Κατά κόσμο φαίνεται ότι ο φτωχός είναι εκείνος ο οποίος υποφέρει, και απ' έξω όντως υποφέρει, δεν έχει τροφή, δεν έχει ενδύματα, δεν έχει πράγματα. Όμως αυτός ο άνθρωπος, όταν είναι του Θεού, αισθάνεται μία γαλήνη και ηρεμία μέσα στην ψυχή του, γιατί τα γεωλόγια μας μαρτυρούν ότι οι άνθρωποι φτωχοί άγιοι ήσαν ενάρετοι αλλά και γεμάτοι χαρά μέσα στον πόνο, μέσα στη στέρηση. Γιατί πίστευαν ότι στερούνται για τον Χριστό. Και ενώ στερούνται υλικής φύσεως πράγματα, ουδέποτε στερούνται πνευματικής φύσεως πράγματα. Αισθάνονται δηλαδή μια λεπτή γαλήνη και χαρά μες στην ψυχή τους, που δεν την αισθάνεται ποτέ ούτε ο βαθύκλωτος, ο οποίος έχει σαν αποτέλεσμα στη ζωή του άγχος, αγωνία, απελπισία, βρίσκεται μέσα σε μια κατάσταση θλιβερή. Είναι να τον λυπάσει όταν προσπάθει και αγωνιά να κρατήσει αυτά που έχει και να τα πολλαπλασιάσει. Ενώ ο φτωχός δεν έχει να προστατεύσει τίποτα. Έχει μόνο την ψυχή του να προστατεύσει. Και αυτή βοηθάει και αυτή προστατεύει. Και καταφεύγει στο Θεό. Και ο Θεός βοηθάει. Γιατί θαρσείτε, λέει, έχετε θάρρος. Εγώ είναι νίκη με τον κόσμο. Δηλαδή κάθε φτωχός άνθρωπος, είτε φτωχός υλικά, είτε αισθάνεται την πτωχία του, την πνευματική, και καταφεύγει στον Κύριό μας, αυτό σώζεται. Εγώ, λέει, έχω νικήσει τον κόσμο. Έτσι τον πλησίασαν όλοι οι άλλοι της Εκκλησίας και έτσι έζησαν μαζί του. Ο Κύριός μας, ο οποίος είναι πλουσιοπάρχος στις δωρεές, τα πάντα δημιούργησε και πλουσιοπάρχος προσφέρει στους ανθρώπους. Μας δίνει ένα φωτεινό παράδειγμα πτωχίας. Ότι δεν είχε τόπο να γεννηθεί σε αυτόν τον κόσμο. Παναγία μας με τον Ιωσήφ το προστάτη έτρεχε εκεί να βρει ένα τόπο και βρήκε μια Φάτιμα, και με τα χνότα τους τα ζώα θέρμενα το βρέφος. Για να φανταστούμε, ο Δημιουργός του Παντός να μην έχει τόπο να γεννηθεί, ούτε τα απαραίτητα θα λέγαμε που χρειάζονται για ένα βρέφος. Και μας λέει, γιατί ανησυχείτε τόσο πολύ εσείς? Εγώ δεν είχα τίποτα από αυτά που έχετε εσείς. Και πιο φτωχός σήμερα άνθρωπος έχει ένα τόπο να αποθέσει το παιδί του. Έχει τα απαραίτητα, ένα κομμάτι ψωμί να φάει. Εγώ προσφέρω τα πάντα, λέει. Πανάγαθος, δεν είχα για τον εαυτό μου απολύτως τίποτα. Σας δίνω λοιπόν ένα φωτεινότατο παράδειγμα να μην παραπονείστε. Και όλοι οι άγιοι της Εκκλησίας μας ήταν οι άνθρωποι που αισθάνονταν φτωχοί και ήταν φτωχοί από οικής πλευράς. Ήταν όμως γεμάτοι πίστη και αγάπη στον Θεό. Και έτσι ήταν πάντοτε χαρούμενοι. Λοιπόν, λέει ο προφήτης, αυτούς τους ανθρώπους τους φτωχούς, να μην τους καταδιώκετε, να μην τους πιέζετε, να μην τους βάζετε τη θηλιά στο λαιμό που λέει και ο κόσμος. Γιατί αναλαμβάνει ο Θεός την υπεράσπιση. Διότι ο ίδιος ο Κύριος θα αναλάβει την υπεράσπιση και θα δικάσει την υπόθεση του φτωχού. Δεν δικάζουν οι δικαστές, δικάζει ο Θεός. Γιατί πολλές φορές οι δικαστές παρασύρονται από πολλά πράγματα, από μάρτυρες, ψευδομάρτυρες, πολλές φορές και από συμφέροντα πάσης φύσεως. Δεν λέω ότι όλοι είναι έτσι, ανήμονο. Υπάρχουν δικαστές, ευλαβέστατοι, οι οποίοι βγάζουν αποφάσεις σωστές, είναι οι εν Χριστώ δικαστές, αυτοί οι οποίοι έχουν το Θεό μέσα τους. Γι' αυτό σε κάθε περίπτωση και σε κάθε επάγγελμα υπάρχει ανάγκη του ανθρώπου. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι σωστός. Και όταν είναι σωστός και συνδεδεμένος με τον Θεό, επιτελεί το έργο του σωστά. Έτσι λοιπόν, εδώ ο προφήτης μας λέει, αυτά όταν σκέπτεσαι, λέει στον άνθρωπο, θα σώσεις αυλαβή την ψυχή σου. Όταν σκέφτεσαι και συμπεριφέρεσαι σωστά στο φτωχό, θα σώσεις χωρίς ευλάβεια, χωρίς βλάβη την ψυχή σου. Βλάπτεται η ψυχή όταν ο άνθρωπος παραφέρεται στο φτωχό. Και είναι ένα μεγάλο θέμα, μια ολόκληρη επιστήμη, θα λέγαμε, πως πρέπει να συμβράμει κάποιος στο φτωχό, ώστε να τον βοηθήσει χωρίς να τον πληγώσει. Γιατί αυτός που βοηθάει είναι κατώτερος από τον βοηθούμενο. Γιατί ο φτωχός είναι ο ίδιος ο Χριστός μας που απλώνει το χέρι να τον βοηθήσουμε. Και όποιος ελεεί φτωχό, δανείζει Θεό. Όταν έτσι βλέπουμε το φτωχό, τότε η ελεημοσύνη μας θα είναι θεάρεστη. Τότε θα ωφελούμεθα και εμείς. Αλλά θα χρησιμοποιούμε ένα τέτοιο τρόπο, πώς θα βοηθούσαμε τον ίδιο τον Χριστό, αν ζητούσε τη βοήθειά μας. Με πολλή ευλάβεια, με πολλή αγάπη. Εμείς τι κάνουμε όταν βλέπουμε ένα φτωχό, δυστυχώς. Κινούμε από τον εγωισμό, επειδή βρισκόμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Θεωρούμε τον άνθρωπο αυτό αμεληταία ποσότητα, δευτέρας κατηγορίας άνθρωπο, ο οποίος βοηθάται από εμάς και πολλές φορές είναι τόσο κακή η διαβολή, ώστε αντί να βοηθήσουμε πληγώνουμε. Η αγάπη προς τον φτωχό και η βοήθεια πρέπει να συνοδεύεται με τη μεγάλη αρετή της διακρίσεως. Πώς θα ήθελες εσένα να σε βοηθήσουν όταν ήσουν φτωχός? Έτσι θα βοηθήσεις και εσύ. Αυτός που βοηθάει πρέπει να αισθάνεται μειονεκτικά. Γιατί ο Θεός παίρνει τη θέση του φτωχού, δεν παίρνει τη δική σου. Γι' αυτό χρειάζεται να προσέχουμε. Βέβαια θα ερευνούμε, όπως μας λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος γιορτάζει αύριο τη μνήμη. Θα προσέχουμε να ερευνούμε, να δίνουμε στον πραγματικά φτωχό, διότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι εκμεταλλευτές. Ακόμη μπορώ να πω, είναι εκμεταλλευτές και μερικοί οι οποίοι εσκεμμένα ζητούν βοήθεια, ενώ ξέρουν ότι δεν θα επιστρέψουν και εξαπατούν. Αυτή είναι μία μικρή μερίδα, την οποία πρέπει να προσέχουμε βέβαια, γιατί λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αν βοηθάμε έναν που δεν είναι φτωχός, αμαρτάνουμε, γιατί δεν θα έχουμε να δώσουμε σε αυτόν που είναι φτωχός. Και συνεχίζει ο προφήτης. Διότι ο ίδιος ο Κύριος, είπαμε, θα αναλάβει την περάσπιση, θα δικάσει την υπόθεση του φτωχού. Αυτά όταν σκέπτεσαι θα σώσεις αυλαβή την ψυχή σου. Μη γίνεσαι σύντροφος, αλλάζει τώρα το θέμα και έχει άλλη παροιμία. Μη γίνεσαι σύντροφος και μη συνεταιρίζεσαι με άνθρωπο θυμώδη. Μην κάνεις, λέει, παρέα και μην παίρνεις σύντροφο στη ζωή σου άνθρωπο ο οποίος είναι θυμώδης. Γιατί? Διότι ο θυμός έχει πάρα πολλές εξελίξεις δυσάρεστες. Επάνω στο θυμό του άνθρωπος και θα υβρίσει και θα βλαστημήσει και θα παραφερθεί και θα χειροδικήσει και θα σκοτώσει. Γι' αυτό ο Κύριος μας όταν διόρθωνε την Παλαιά Διαθήκη με την επιτόρους ομιλία, έλεγε «Ερέθη της αρχαίης, πού φωνεύσεις». Το αρχαίο νόμο, την Παλαιά Διαθήκη λέει να μην φωνεύσεις, να μην σκοτώσεις. «Εγώ δεν λέγω ημίν, πας οργιζόμενος κατά του αδελφού αυτού, ένοχος έστε την κρίση». Οργιζόμενος, θυμώδης. Είναι ένοχος γιατί. Γιατί αν χάσει τον έλεγχο του εαυτού του και έγκλημα θα πραγματοποιήσει. Και χτυπάει το κακό στη ρίζα, μη θυμώνεις. Τώρα υπάρχουν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναπτύξει το θυμό και ξέρετε ότι ο θυμός εκτός των άλλων έχει και σαν αιτία και ρίζα τον εγωισμό. Θυμώνει γιατί. Γιατί έχει την εντύπωση ότι είναι ανωτέρας αξίες από ό,τι άλλοι τον παραδέχονται. Και κάθε φράση και λέξη και ένα βλέμμα το θεωρεί προσβλητικό και αμέσως θυμώνει. Οι άλλοι όμως δεν θυμώνουν. Γιατί, σαν ταπεινοί. Όχι μόνο δεν θυμώνανε, αλλά με τα δακρύα που παρακαλούσαν τον Θεό να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους να μετανιώσουν και σωθούν. Αυτή είναι η πραγματική διαγωγή του πραγματικού χριστιανού. Γιατί εμείς αρεσκόμεθα μόνο σε μερικά γραμματώσιμα που κολλάμε απ' έξω ευσεβοφανίας, χωρίς να έχουμε αντίκρισμα εσωτερικό ευσεβούς ζωής. Γι' αυτό λείπει και από μέσα η χαρά και η γαλήνη που είναι αποτελέσματα της βιώσεως, της αρετής και της σωστής συνδέσεως της ψυχής με τον Θεό. Διαφορετικά ζούμε σε μια κατάσταση τόσο φοβερή, τόσο καταστροφική. Είναι τόσα βαθιά τα νοήματα τα οποία περιέχει μέσα αυτό το βιβλίο, το οποίο ερμηνευόμενο από τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας μας προσφέρει πλούτο αληθιών. Εάν αυτά που υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη τα διαβάσει κανείς από μόνος του, είναι σαν να βρίσκεται στην επιφάνεια. Όταν όμως χρησιμοποιεί και τις καπάνες των Αγίων της Εκκλησίας μας, τότε μαθαίνει, τότε βλέπει τι πλούτος, τι χρυσορυχείο, είναι απίθμενος θησαυρός πνευματικός ο Λόγος του Θεού. Τόσο περισσότερο βρίσκει κανείς όσο πιο βαθιά σκάβει ταπεινοφρόνος και με τη χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν, με τη βοήθεια των Αγίων Πατέρων, που προσπαθούμε εδώ να μεταφέρουμε τις αλήθειες τις οποίες ανακαλύπτουν, πόσο βοηθούμεθα όλοι. Έτσι λοιπόν, διότι λέει μη συγκατοικείς, όχι απλώς να μην γίνεσαι σύντροφος και να μην συνεταιρίζεσαι με άνθρωπο θυμώδη, μη συγκατοικείς και μη συναναστρέφεσαι με φίλο ευέξαρτο. Τόσο άραγε κακό είναι. Εμείς το θεωρούμε απλό. Όσοι όμως άνθρωποι βρίσκονται σε συζυγίες που υπάρχει ο σύζυγος ή η σύζυγος θυμώδης και είναι ακόμη ευέξαρτη, πόσο ταλαιπωρούνται οι άλλοι που είναι μέσα στο σπίτι. Εάν ο σύζυγος είναι ευέξαρτος, υποφέρει σύζυγος, υποφέρουν τα παιδιά μου. Και ζουν μια ζωή μαρτυρική. Γι' αυτό λέει πρόσεχε στον άνθρωπο. Μην συνεταιρίζεσαι και μην έχεις σύντροφο στη ζωή σου και μην εργάζεσαι και μην έχεις φίλο ευέξαρτο. Γιατί μήπως τυχόν και εσύ μάθεις και ακολουθήσεις τον τρόπο της ζωής εκείνων. Ένα πράγμα. Εκτός του ότι φέρει καταστροφή της γαλήνης και της χαράς. Παρασύρεσαι και εσύ και γίνεσαι ευέξαρτος. Και έτσι έχουν μερικούς ανθρώπους που ήσαν ήρεμοι και διότι ζούσαν με ευέξαρτους και με θυμώδεις ανθρώπους, γίνανε και αυτοί θυμώδεις. Και μάλιστα πολύ περισσότερα τους άλλους. Γιατί ο άνθρωπος πρέπει να ξέρουμε είναι μιμητικό. Παρασύρεται και επιδρά επάνω στη ζωή του το παράδειγμα των πλησίων. Είναι μιμητικό. Ό,τι βλέπει το μιμείται. Μιμείται το καλό αν είναι σε καλό σύντροφο. Αν είναι σε άσχημο θα μιμηθεί το κακό. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, θέλω να πω, ότι ο άνθρωπος πρέπει να προσέχει να μην βάζει σαν φίλο, σύντροφο της ζωής σου άνθρωπο ο οποίος έχει μόνος και ευέξαρτος. Μέσα λοιπόν από όλες τις προϋποθέσεις για να διατηρήσει κανείς μία σωστή φιλία και συζυγία είναι εξ αρχής να προσέχει και αυτό το θέμα, το οποίο δεν είναι τόσο απλό. Διότι μερικοί σήμερα διακατέχονται από το πάθος μιας αγάπης υπερβολικής ή αρρωστημένης. Λέει, αυτό θα τον κάνω εγώ, λέει, να γίνει καλός και σωστός. Μα υπάρχει και μια παροιμία μες στον κόσμο, ότι μικρομάχη δεν γεροντοφύγει, λέει. Λοιπόν, όταν είσαι σε μια τέτοια κατάσταση, δύσκολο να το αλλάξει. Και έτσι υποφέρουν οι άνθρωποι σήμερα. Αλλά ο προφήτης συνεχίζει. Μήπως τυχόν, λέει, και εσύ μάθεις και ακολουθήσεις τον δρόμο της ζωής εκείνου και βάλεις βρόχους γύρω από το λαιμό σου και περιπέσεις σε μεγάλες περιπέτειες και κινδύνους. Είναι σαν να βάλεις θηλιά, λέει, στο λαιμό σου και βρεθείς σε πολλούς κινδύνους και σε περιπέτειες μεγάλες. Επαναλαμβάνω ότι έχουν βρεθεί άνθρωποι σήμερα οι οποίοι έπεσαν σε πολλές περιπέτειες, οικογενειακές, φιλικές, διότι συνδέθηκαν συναισθηματικά με τέτοιους ανθρώπους και ύστερα δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αυτές τις καταστάσεις και υπέφεραν. Άλλοι αρρώστησαν, άλλοι οδηγήθηκαν και στο θάνατο. Και όταν δεν είχαν μερική σχέση με τον Θεό, ευρισκόμενοι σε αδιέξοδο, αυτοκαταστράφηκαν. Γι' αυτό να προσέχουμε στη ζωή μας και εμείς και στα παιδιά μας να πούμε εξ αρχής να έχουν υπόψη τους τις προϋποθέσεις της ευτυχίας, της οικογενειακής αλλά και της συνεχούς φιλίας. Εάν ο άνθρωπος που ζητάμε να έχουμε φίλο ή σύντροφο στη ζωή δεν έχει ορισμένα χαρίσματα τα οποία πρέπει να τα επιδιώξουμε αλλά και να τα έχουμε κι εμείς, δεν μπορούμε να στηρίξουμε έτσι την οικογένεια και δεν μπορούμε να στηρίξουμε τη φιλία. Επί παραδείγματι στη φιλία χρειάζεται και ο ένας και ο άλλος να έχουν φίλο τον Χριστό. Έτσι θα είναι και διάσπαστα μεταξύ τους. Και μέσα στη συζυγία και οι δύο να πιστεύουν και να αγαπούν πολύ τον Θεό, να έχουν ταπείνωση, αγάπη, τότε θα διαπρέψουν και τότε θα μπορέσουν να φέρουν εις πέρα στη μεγάλη αποστολή της οικογένειας και του γάμου που λέγεται Μυστήριο Μέγα. Οποιαδήποτε σύνδεση, ακόμη και μέσα στη φιλία και μέσα στη γειτονία, στο σπίτι που μένουμε, στους γειτόνους, πρέπει να δείχνουμε ένα τέτοιο παράδειγμα που να βοηθάμε και να βοηθούμεθα. Γιατί αν θα βοηθάμε έναν άνθρωπο που έχει άσχημη συμπεριφορά, τότε θα είμαστε και εμείς πιο ήσυχοι, γιατί δεν θα συμπεριφέρεται και σε εμάς άσχημα. Πόσα μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά επειδή ο χρόνος περιορίζει, πάμε λίγο πιο κάτω. Μη δίνεις τον εαυτό σου εγγύητη λόγω εντροπής και συστολής απέναντι κάποιου γνωστού σου προσώπου. Εδώ είναι ένα φοβερό θέμα που κάποιος παρασυρώμενος από τη γνωριμία, από τη φιλία και ντρέπεται να αρνηθεί να γίνει εγγύητης και γίνεται εγγύητης. Υποφέρει πάρα πολύ. Γιατί όταν αυτός στον οποίο εγγυάται είτε είναι άνθρωπος ο οποίος εκμεταλλεύεται είτε άνθρωπος ο οποίος μπορεί να πέσει έξω, ξέρεις τι θα σου κάνει ύστερα, λέει το δικαστήριο, λέει λίγο πιο κάτω ο προφήτης. Θα σου πάρει, λέει, ακόμη και το στρώμα που κοιμάσαι και δεν θα έχεις ούτε να αναπαυθείς. Γιατί? Διότι θα σου τα πάρει όλα για να εξοφλήσεις την εγγύηση. να προσέχουμε πάρα πολύ στο σημείο αυτό, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι έπαθαν ζημιά μεγάλη, απεπίστηκαν, έζησαν μέσα στη φυλακή χωρίς να φταίνε, από καλή προαίρεση έγιναν εγγυητές και στο τέλος βρέθηκαν τόσο μπερδεμένοι ώστε και οι υλικά να ζημιωθούν και την ελευθερία τους να ζημιωθούν και στη φυλακή να πέσουν. Γι' αυτό να είμαστε φιδωλοί σε αυτό το θέμα. Η εγγύηση είναι μεγάλη υπόθεση, γιατί έχει απρόβλεπτες καταστάσεις και πολύ καταστροφικές, τόσο για τη σωματική.